สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Innovation Edge How Large Companies Lose It and How to Get It Back คุณหนังสือธุรกิจและการจัดการที่มุ่งอธิบายปัญหาคลาสสิกขององค์กรขนาดใหญ่เมื่อบริษัทเติบโตจนซับซ้อนมากขึ้นความสามารถในการคิดค้นสิ่งใหม่มักถูกบั่นทอนด้วยโครงสร้างราชการความกลัวความเสี่ยงและการยึดติดกับผลลัพธ์ระยะสั้นหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอเพียงคำแนะนำเชิงแรงบันดาลใจแต่พยายามวางกรอบคิดและกระบวนการสำหรับผู้บริหารที่ต้องการฟื้นความคล่องตัวในการนวัตกรรมในองค์กรที่สุกงอมแล้วผู้เขียนเมอร์ซิมส์อาศัยประสบการณ์ยาวนานในภาคอุตสาหกรรมและบทบาทผู้บริหารเพื่อชี้ให้เห็นว่าองค์กรไม่ได้สูญเสียนวัตกรรมเพราะคนขาดความสามารถเสมอไปแต่เพราะระบบการตัดสินใจและแรงจูงใจทำให้การเสี่ยงอย่างมีเหตุผลเกิดขึ้นได้ยากหนังสือเล่มนี้จึงมีลักษณะเป็นคู่มือเชิงปฏิบัติสำหรับผู้นำที่การสร้างนวัตกรรมอย่างมีวินัยมากกว่าจะเป็นหนังสือปลุกใจทั่วไปผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก S-curve paradox กับเหตุผลที่ความสำเร็จทำให้องค์กรเสี่ยงต่อการหยุดนิ่งแกนกลางของหนังสือคือแนวคิด S-curve paradox ซึ่งอธิบายว่าองค์กรที่ประสบความสำเร็จมักเข้าสู่ช่วงที่ความสำเร็จเดิมกลายเป็นข้อจำกัดต่ออนาคตเมื่อธุรกิจโตขึ้นระบบจะซับซ้อนขึ้นการอนุมัติหลายชั้นมากขึ้นและความระมัดระวังต่อความผิดพลาดก็สูงขึ้นตามไปด้วยผลคือองค์กรอาจเก่งมากในการปกป้องสิ่งที่มีอยู่แต่ไม่เก่งพอในการสร้างสิ่งที่ยังไม่มีสื่อชี้ว่าอันตรายไม่ได้มาจากความล้มเหลวแบบฉับพลันเท่านั้นแต่อยู่ที่การค่อยๆสูญเสียความสามารถในการทดลองและปรับตัวผู้บริหารจึงต้องมองความสำเร็จเดิมอย่างวิพากษ์เพราะสิ่งที่ทำให้บริษัทเติบโตในอดีตอาจเป็นสิ่งที่ขัดขวางการเติบโตระลอกต่อไปหนังสือเล่มนี้เน้นมุมมองเชิงระบบมากกว่ามองว่าเป็นปัญหาของคนบางคนทำให้ผู้อ่านเห็นว่านวัตกรรมในองค์กรขนาดใหญ่เป็นเรื่องของโครงสร้างวัฒนธรรมและจังหวะการตัดสินใจไม่ใช่เพียงไอเดียใหม่ๆเท่านั้นประเด็น2 Active Risk Management การจัดการความเสี่ยงแบบแบ่งเดิมพันเล็กเพื่อเร่งการเรียนรู้แนวคิด Active Risk Management เป็นข้อเสนอสำคัญของหนังสือที่เปลี่ยนความหมายของความเสี่ยงจากสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงเป็นทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ที่ต้องบริหารอย่างฉลาดแทนที่จะมองโครงการนวัตกรรมเป็นการเดิมพันครั้งใหญ่ครั้งเดียวหนังสือเสนอให้แตกออกเป็นชุดของการทดลองเล็กที่ช่วยลดความไม่แน่นอนทีละขั้นวิธีคิดนี้มีประโยชน์เพราะโครงการที่ใหม่จริงมักมีตัวแปรที่ยังไม่รู้จำนวนมากการพยายามควบคุมทุกอย่างตั้งแต่ต้นจึงมักทำให้ทีมเรียนรู้น้อยเกินไปและช้าเกินไปหนังสือไม่ได้สนับสนุนการเสี่ยงแบบไร้ระเบียบแต่สนับสนุนการเสี่ยงที่มีข้อมูลกลับมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้บริหารตัดสินใจจากหลักฐานที่อัพเพิ่มขึ้นเรื่อยแทนการคาดเดาเพียงครั้งเดียวเมื่อองค์กรยอมรับว่าความไม่แน่นอนเป็นสิ่งที่ต้องสำรวจไม่ใช่แค่ป้องกันก็จะสามารถลงทุนในโอกาสที่ใหญ่ขึ้นโดยมีความเสียหายน้อยลงนี่คือจุดต่างๆของหนังสือจากกรอบบริหารจัดการแบบเดิมที่มักให้ความสำคัญกับการลดความผิดพลาดมากกว่าการเพิ่มการเรียนรู้ประเด็น3Proof Point Process และ Intelligent Failure เครื่องมือทดสอบแนวคิดก่อนขยายผลจริงหนังสือเสนอ Proof Point Process เป็นวิธีคัดกรองและพิสูจน์แนวคิดนวัตกรรมก่อนนำไปใช้เต็มรูปแบบโดยมีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนการล้มเหลวให้เป็น Intelligent Failure หรือความล้มเหลวที่เกิดจากการทดสอบอย่างมีแบบแผนและให้ข้อมูลที่มีคุณค่าแก่นของแนวคิดนี้คือการทดสอบต้องออกแบบมาเพื่อหาจุดอ่อนอย่างรวดเร็วใช่เพื่อยืนยันว่าไอเดียนั้นดีอยู่แล้วหากองค์กรทำแบบนี้ได้จะลดโอกาสทุ่มทรัพยากรจำนวนมากไปกับสมมติฐานที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบผู้บริหารจึงได้เห็นทั้งศักยภาพและข้อจำกัดของแนวคิดตั้งแต่ต้นหนังสือให้ความสำคัญกับการเรียนรู้จากหลักฐานมากกว่าการเชื่อในวิสัยทัศน์ล้วนๆซึ่งเหมาะกับบริบทธุรกิจที่โครงการใหม่มีความซับซ้อนสูงและมีความเสี่ยงทางเทคนิคหรือเชิงตลาดมากการยอมให้ความล้มเหลวเกิดขึ้นในขนาดเล็กและควบคุมได้ยังช่วยลดวัฒนธรรมโทษกันในองค์กรเพราะทีมจะถูกประเมินจากคุณภาพของการทดลองและการปรับปรุงไม่ใช่จากการไม่พลาดเลยประเด็น4จากการสั่งการสู่การประสานงานเมื่อผู้นำต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้คนคิดใหม่ได้อีกประเด็นสำคัญคือบทบาทของผู้จัดการและผู้นำในองค์กรที่ต้องการนวัตกรรมหนังสือเสนอว่าเมื่อองค์กรใหญ่ขึ้นผู้บริหารมักใช้การสั่งการมากเกินไปซึ่งทำให้ความคิดสร้างสรรค์ถูกจำกัดอยู่ในระดับบนหรือบางหน่วยงานเท่านั้นซิเมสโต้แย้งว่านวัตกรรมจะเกิดได้ดีขึ้นเมื่อผู้นำเปลี่ยนจากการควบคุมทุกอย่างเป็นการประสานงานสร้างความไว้วางใจและเปิดพื้นที่ให้เกิดการรับฟังร่วมกันแนวคิดนี้สำคัญเพราะปัญหานวัตกรรมในองค์กรไม่ได้จบที่การมีไอเดีย จะเริ่มจากสภาพแวดล้อมที่อนุญาตให้ไอเดียที่ยังไม่สมบูรณ์ถูกพูดออกมาและถูกพัฒนาหนังสือจึงเชื่อมโยงนวัตกรรมกับวัฒนธรรมการทำงานโดยตรงไม่ใช่แยกออกไปเป็นงานของฝ่ายวิจัยหรือทีมพิเศษเท่านั้นเมื่อผู้จัดการสนับสนุนการลองผิดลองถูกอย่างมีขอบเขตและลดแรงกดดันแบบตรวจคะแนนเพียงอย่างเดียวองค์กรจะมีโอกาสใช้ปัญญาร่วมของคนจำนวนมากได้จริงจุดนี้ทำให้หนังสือมีมิติด้านการนำคนไม่ใช่แค่การบริหารโครงการประเด็นสุดท้ายการใช้วัตกรรมให้เป็นระบบในองค์กรใหญ่ผ่านการปรับโครงสร้างและแรงจูงใจหนังสือไม่ได้หยุดที่แนวคิดแต่ให้ความสำคัญกับการทำให้วัตกรรมฝังอยู่ในระบบองค์กรจริงๆโดยแตะไปที่โครงสร้างกระบวนการทำงานและระบบรางวัลที่ส่งสัญญาณต่อพฤติกรรมของคนหากองค์กรยังวัดผลจากเป้าหมายระยะสั้นเพียงอย่างเดียวคนก็จะเลือกสิ่งที่ปลอดภัยและเห็นผลเร็วแม้จะขัดกับการสร้างอนาคตของบริษัทก็ตามซิมส์จึงเสนอให้ทบทวนวิธีตั้งเป้าหมายวิธีประเมินผลงานและการออกแบบบทบาทของผู้จัดการเพื่อให้การทดลองและการเรียนรู้ได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังหนังสือมีความเด่นตรงที่มองวัตกรรมเป็นความสามารถระดับองค์กรไม่ใช่พรสวรรค์ส่วนบุคคลและไม่ใช่เหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวการทำให้วัตกรรมเป็นเรื่องปกติจำเป็นต้องลดแรงเสียดทานในระบบและทำให้การตัดสินใจมีความคล่องตัวมากขึ้นผู้อ่านจึงได้แนวทางที่เชื่อมโยงตั้งแต่กลยุทธ์ระดับบนลงมาถึงวิธีทำงานประจำวันซึ่งเป็นเหตุผลที่หนังสือเล่มนี้เหมาะกับองค์กรที่ต้องการเปลี่ยนจากการพูดเรื่องนวัตกรรมสู่การสร้างสภาพที่นวัตกรรมเกิดได้จริงโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้บริหารระดับสูงผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์ผู้นำหน่วยธุรกิจและคนที่รับผิดชอบการเปลี่ยนแปลงในองค์กรขนาดใหญ่โดยเฉพาะผู้ที่รู้สึกว่าองค์กรเริ่มช้าระวังตัวเกินไปหรือทำได้ดีเฉพาะสิ่งเดิมที่คุ้นเคยผู้อ่านจะได้ประโยชน์ทั้งในเชิงกรอบคิดและเชิงปฏิบัติเพราะหนังสือไม่ได้หยุดที่การวิเคราะห์ปัญหาแต่พยายามเสนอวิธีจัดการความเสี่ยงการทดลองการออกแบบระบบให้สนับสนุนนวัตกรรมอย่างเป็นขั้นตอนจุดที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากหนังสือธุรกิจจำนวนมากคือน้ำเสียงที่เคร่งครัดและเป็นระบบมากกว่าสร้างแรงบันดาลใจแบบผิวเผินเขียนให้ความสำคัญกับกลไกขององค์กรจริงตั้งแต่โครงสร้างการตัดสินใจไปจนถึงแรงจูงใจและบทบาทของผู้จัดการทำให้หนังสือเล่มนี้มีคุณค่ากับผู้อ่านที่ต้องการเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เพียงแนวคิดกว้างสำหรับอ่านแล้วจบหากต้องการหนังสือที่มองนวัตกรรมในฐานะความสามารถของระบบทั้งองค์กรมากกว่าความเก่งของคนไม่กี่คนเล่มนี้ถือว่าโดดเด่นและตรงประเด็นมากคุณต้องการสนับสนุนเมอร์ไซมส์